Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni vaša. Krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su kulturni krugovi za utorak 22. novembar 2016. godine. U današnjoj emisiji o nekim godišnjicama, novim knjigama i predavanjima. Naši novinari bili su na svečanoj akademiji kojom je Narodno pozorište obeležilo svoj dan, na koncertima u Kolarčevoj zadužbini kojima je obeleženo 175 godina osnivanja Srpske akademije nauka i umetnosti, predavanju o jeziku, gramatike bez u Kolarčevoj zadužbini i predstavljanju knjige Ljubavi Silvije Plat. U današnjoj emisiji najavit ćemo i književno veče Šta čitam, zašto pišem, na kome će govoriti večeras Muharem Bazdulj, a slušat ćemo i književnu kritiku. Biće reč o knjizi Doba mjedi Slobodana Šnajdera. Današnja Filmorama, drugi deo naše emisije, biće posvećena dvema uzbudljivim manifestacijama. Festivalu autorskog filma koji će početi za koji dan i danima slovenačkog filma u Beogradu koji počinje večeras. Naši gosti biće tim povodima Stefan Arsenijević i Ivana Kronja. Zato ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Wretched life of
Narodno pozorište u Beogradu svečanom akademijom obeležilo je svoj dan. Prilog Mire Knežević.
Svečanost obeležavanja Dana Narodnog pozorišta u Beogradu počela je potpisivanjem sporazuma o saradnji Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta u Beogradu. O tome govori dr. Zoran Đerić, vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta.
Taj sporazum je logičan imajući u vidu istoriju nastanka ova dva velika pozorišta i potrebu da se u kontinuitetu ta saradnja koja je bila je pa prekidana nastavi, pre svega u negovanju onoga što možemo nazvati srpskom pozorišnom tradicijom, ali isto tako u interesu je publike i beogradske i novosavske da vide novi repertoar jednog i drugog pozorišta. Znači da će se naša saradnja odvijati u više pravaca, naime u razmeni predstava i gostovanja, i već smo to krenuli, zatim u koprodukcijama, u budući da su to projekti koji su skupi i po svega balet i opera, ali i drama, znači i u tom vidu, znači posuđivanje dekora, kostima, glumaca, pevača, solista i tako dalje, mislimo da to bogati i jednu i drugu scenu. I s druge strane, u nekim zajedničkim nastupima, kada je u pitanju srpsko pozorište, srpski balet i opera, kako kod nas, tako i van u svetu.
Ministar kulture Republike Srbije, Vladislav Vukosavljević, održao je kratki prigodan govor.
Kada sam došao u zgradu pre jedno pola sata, od nekoliko poslanika ovde sam dobio to izjave da je drago što je ministar kulture u Narodnom pozorištu, imajući u vidu neke druge okolnosti, neke druge situacije koje su možda bile, kako bih rekao, uobičajenije. S druge strane, mislim da nema tog mesta, ili ako ima ih svega nekoliko, gde bilo koji ministar kulture u Srbiji, jer ministri se personalno menjaju, ostaje ta funkcija, dakle svega nekoliko mesta u Srbiji, svega nekoliko hramova kulture u koje je bilo koji ministar ove zemlje, koji je ministar kulture, mora da dolazi sa pijetetom, skrupulozno i sa radošću. Jer gde će odlaziti ministar kulture, ako ne u onih nekoliko najdragocenijih ustanova i institucija koje traju blizu 150 do 200 godina, zavisi kako koja. Prema tome ovde, zbog funkcije koju obavljam, vrata sam otvorio rukom domaćina, ne rukom gosta. I ovde se osjećam kao domaćin među svojima, kao što želim i smatram da je dobro da se svi poslanici kulture u Ministarstvu kulture osjećaju kao kod svoje kuće, kao domaćini, a ne kao gosti. 148. godišnjica postojanja Narodnog pozorišta u Beogradu značajan je jubilej. Pripremit ćemo se ozbiljno za 150. To će biti veliki događaj, vložit ćemo i znanje i sredstva i pamet u onoj srazmeri koliko ih imamo, da pokažemo i sebi i okruženju i celom svetu šta je naš ponos i šta je jedan od alen kamenova srpske kulture, a to je dakle Narodno pozorište u Beogradu.
U okviru Dana Narodnog pozorišta uručene su godišnje nagrade, nagrada Raša Plaović koja afirmiše najveće vrednosti pozorišne glume na području Beograda u prošloj pozorišnoj sezoni, po odluci žirija koji radi u sastavu profesor dr. Raško Jovanović, predsednik, reditelj Slavenko Saletović, dramaturg i pozorišni kritičar Boban Jeftić, dramaturg Slavko Milanović i dramaturg Molina Udovički-Fotez, koja je bila potpredsjednica žirija, odlučili su da se ova nagrada za ovu godinu dodeli glumici Nadi Šargin za ulogu kraljice Elizabete u predstavi Marija Stuart, Friedricha Schillera u režiji Miloša Lolića na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Raš je bio veliki glumac, veliki čovek, intelektualac i obrazovan glumac i vaspitan i veliki radnik koji je govorio da uvijek treba učiti na novo i na novo. I baš zbog njegove ličnosti mi je veoma drago. On je govorio u jednom momentu u starosti da on pripada već kategoriju koju polako treba zaboravljati, ali mi je jako drago da eto nije zaboravljen i da se njegove reči kako da kažem, ponavljaju i čuvaju, koji je o glumačkom pozivu govorio da se mora učiti uvek i do kraja i koji je na kraju bio učio glumi Ljubu Tadića i Petra Banićevića.
A vi očigledno primenjujete to njegovo pravilo, da. učiti.
Jeste, da, to je nekako kod mene došlo samo od sebe, ali evo sad dok sam malo više čitala o njemu, baš mi je drago da je on to isto mislio i radio.
Yeah.
Slušate Kulturne krugove. U Kolarčevoj zadužbini juče su održana dva koncerta povodom obeležavanja 175. godišnjice osnivanja Srpske akademije nauka i umetnosti. Slušamo izveštaj Tamare Maljković.
Tokom 175 godina postojanja, SANU kao najuglednija kulturna institucija u zemlji predano se bavi negovanjem i podržavanjem nauke i umetnosti. U njen sastav tokom svih tih godina primljen je 21 kompozitor, počeo od Avarina Jenka izabranog 1869. godine, pa sve do Svetislava Božića inaugurisanog 2015. Odeljenje likovne i muzičke umetnosti trenutno broji 5 aktivnih kompozitora različitih generacija. To su Dejan Despić, Vlastimir Trajković, Ivan Jeftić, Isidore Žebeljan i Svetislav Božić, čija su se dela našla na jednom od dva slavljenička koncerta u Kolarčevoj zadužbini. Pored njihovih ostvarenja, publika je bila u prilici da sluša i dela velikana srpske muzičke istorije, poput Stevana Mokranca, Ljubice Marić, Vasilija Mokranca, Josifa Marinkovića, Petra Konjovića, Stevana Hristića i Dušana Radića. Kakav je osjećaj naći se u ovakvom društvu, pitali smo kompozitora Svetislava Božića.
To je privilegija koja liči na san i čovjek dodirne nebesa prije nego što je zaista i zatvorio neki važan, pun energetski krug svog života. To je velika čast za mene i ja se nestvarno osjećam, jer su to sve imena barova koja su sad prošla, bila koja sam i viđao i slušao, jednostavno bile su deo mojih udžbeničkih koraka i mog stasavanja. Danas sam tu negde u tom svetu i kako prividna mladost nalaže učiti prema onima koji su zaista ostavili neizbrisiv trag u našoj istoriji muzike.
Šta za jednog kompozitora znači članstvo u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti?
To je veliko priznanje, to je znak da je prošao veoma specifičnu trijažu, da je izdržao mnoga trenja koja nisu ljudska, nego su stvarnosta, energetska, profesionalna i tek onda kad prođe kroz izvesan broj logičnih mitarstava, on dolazi pred te dveri koje tek otvaraju nova iskušenja. Ali taj mali predah, ta velika radost kad se uđe u tu zgradu koja znači mnogo i sve, čovjek počinje drugačije da razmišlja, da razume šta znači istinska polifonija i konglomerat životnih strasti, iskustava i namerenija.
Slušamo i šta članstvo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti znači za najmlađeg člana među aktivnim kompozitorima Isidoru Žebeljan.
Ja nisam nikad mislila o tome, nisam priželjkivala da budem član, prosto bila sam suviše mlada da bih mislila, čini mi se, o tome, a i nikad mi nisu zanimale zapravo titul toliko. Ono što meni znači članstvo u akademiji jeste mogućnost da uradim neke stvari za srpsku muziku koje mislim da su bitne i ja to, eto, trudim se da radim koliko u mojoj moći. Postoji odbor za zaštitu srpske muzičke baštine koji smo osnovali pri odeljenju likovne i muzičke umetnosti i evo već zapravo 5 godina od kad ja imam nekakvu mogućnost da nešto tu radim. Izdali smo već 7 CD izdanja sa muzikom naših najznačajnijih kompozitora, ne samo akademika, nego i oni koji nisu bili akademici. Naprimjer, ove godine će izaći već u pripremi disk Josipa Slavenskog sa muzikom Josipa Slavenskog, koji nažalost nije bio akademik, iako mislim da to apsolutno zaslužuje. I organizovali smo nekoliko koncerata, štampali partiture tih kompozitora koji su pomalo zaboravljeni, nažalost, tako da, eto, to je nešto što mi se čini da je lepo i dobro što može da se radi u okviru SANU.
Dela nekadašnjih i sadašnjih članova SANU na slavljeničkim koncertima izvodili su ansambli muzičke produkcije Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i Vesne Šolc-Tričković, a na mesto solista slušali smo pijaniste Draganu Tomić i Aleksandra Sertara.
Pogledaj,
Pogledaj.
Gasi se ljeto,
l'été s'est
éteint. Rose su bosse u travi,
encore la rose est dans l'herbe.
Vidim da,
je vois.
Zaboravljaš sve to,
tu oublies tout ça.
Zriju ti dune u glavi,
pomme russe dans ta tête.
Ideš iz treme ulice,
tu descends les rues escarpées,
mame te pune tržnice,
t'attire les marchés charmants,
oko tebe se roje pčele, svat kakao med,
sucré comme le miel. Prolozi, tu passes. I dugo slušaš u se. Et longtemps tu écoutes dedans toi-même, dedans toi-même.
A ja sam sada samo uspomen.
Et moi je suis maintenant.
A ja sam sada samo uspomen.
Seulement le souvenir. Hey,
hey, hey. Ideš mi s teme ulice,
tu descends les rues escarpées,
mame te pune tržnice,
sur les marchés à Chalons,
oko tebe se roje pčele, slatka kao med,
sucré comme le miel,
prolazi,
tu passes,
i dugo slušaš u se, a ja sam sada samo
uspomen.
A ja sam sada samo uspomen. A ja sam sada samo uspomen. A ja sam sada samo uspomen.
Sinoć je u Kolarčevoj zadužbini održano predavanje neobičnog naslova Gramatike bez, o inovacijama u jeziku mladih. Kako mladi danas govore, pišu, eksperimentišu sa jezikom i koliko razvoj novih tehnologija menja prirodu našeg jezika, slušamo u prilogu Ranka Stojilović.
Jedina prava stalnost u jeziku jeste promena, misao je našeg poznatog lingviste Aleksandra Belića, koja je na zanimljiv način potvrđena prezentacijom istraživanja klica ovih pomenutih promjena u jeziku mlade populacije. Njih su analizirali također mladi masteri, profesori srpskog jezika, pod rukovodstvom doktora Vesne Lompar, docenta na Filološkom fakultetu u Beogradu. Reč je zapravo o projektu Kolarčevog narodnog univerziteta, podrška kreativnim idejama mladih, a doktor Vesna Lompar predstavila nam je širi kontekst predavanja svojih učenika.
Osnovna ideja ovog predavanja bila je vezana i za Kolarac, a to je da se publika na Kolarcu podmladi. Trudili smo se da opišemo neke pojave koje će biti interesantne i mlađim ljudima, a koje su i za nas kao istraživače, lingviste, interesantne u smislu da pokazuju neke tendencije u jeziku.
Nove tehnologije su posebno snažan generator promjena u jeziku mladih. SMS komunikacija na velika vrata vraća zaboravljeni aorist u srpski jezik. Svakodnevne radnje na internetu nas motivišu da ih nekako imenujemo, a socijalne mreže, osim što pojednostavljuju komunikaciju, neminovno dovode do posrbljavanja mnogih termina i stranih jezika, ističe Milica Đuričić, diplomirani master profesor srpskog jezika.
Gde mladi pronalaze svoja rešenja, to često bude engleski jezik ili neke zanimljive konstrukcije u srpskom što su mogli da vidimo ovde. Dakle, prosto mladi su ti koji se najviše koriste tehnologijom, novim sadržajima, stvaraju inovacije u jeziku.
Šta ste ustanovili? Koje su, recimo, najfrekventnije reči na koje ste vi nailazili tokom svog istraživanja, bez obzira da li na internetu ili u svakodnevnom govoru mladih? Koji su to glagoli koji su najčešće u upotrebi, koji su potpuno novi u našem jeziku?
Oni glagoli koji upravo označavaju radnje koje najčešće radimo, a to su radnje na Facebooku, lajkovati, hajdovati, šerovati, tagovati, čekinovati se, tako da ono što se najviše koristi u životu najviše se čuje i u jeziku.
Za neke od tih termina zapravo postoje i adekvatne alternative u srpskom jeziku. Mm-hmm. Šta je uzrok tome da one nisu u dovoljnoj upotrebi, nisu dovoljno raširene?
Da, pa vidite, ja, to jest mi smo, bilo je u mom delu ovom o glagolima, prikazali ponekad da postoje paralelne reči, dakle u upotrebi istovremeno, ali smo takođe skrenuli pažnju na razlike koje istovremeno postoje. Dakle, mi imamo srpsku reč koja je potekla kao prevod, dakle da postoji, de facto je možda postalo neko rešenje, ali vremenom smo shvatili da imamo potrebu da neke dve stvari razlikujemo. I zbog toga se, na primjer, engleska reč održava sa jednom nijansom značenja, srpska reč se održava sa nekom drugom nijansom značenja ili da na neki opšti način prikaže tu samu pojavu. Na primjer, koleginica je objasnila razliku između hejtera i mrzitelja, pa takođe između glagola, na primjer, hejtovati i mrzeti. Dakle, zvuči isto, jesu prevod, jeste prevod u pitanju, ali kada nešto ili nekoga mrzimo, mi to držimo u sebi. A ako napišemo komentar o tome na Facebooku, mi smo ga onda ishejtovali. Tako da osjećamo tu razliku u značenju kada smo nešto direktno nekome rekli i kada smo nešto zadržali za sebe.
Mogli smo da čujemo kako komparaciju razvijaju nepromenljivi pridevi, cool, extra ili fancy. Tako jedan korisnik društvene mreže traži pomoć u dešifrovanju da li je pravilno reći kulji ili više cool. Zatim, kako augmentativi sa nastavcima ina ili čina nisu klasične uvećanice, već kao da imaju ispred sebe prefiks najbolji, poseban, fantastičan, ali ne sadrže pridev ispred sebe. Takve reči su vrhčina ili likčina. Sve su češći u govoru mladih glagoli sa prefiksom iz, koji osim promene vida iz nesvršenog u svršeni, menjaju i njihovu značenjsku komponentu, unoseći pre svega ekspresivnost ili istrošenost. Takvi su, pomenimo samo neke, izdominirati, izložiti, izbaronisati, izvrištati, pa čak i izneverovati. Da li ove morfološke tvorbene promene izražavaju i stepen kreativnosti mladih, teško je zaključiti u ovom trenutku. Moguće objašnjenje razloga ovih promena ponudila je takođe profesor srpskog jezika Tamara Ležajić.
Sve inovacije predstavljaju svojevrsno osveženje jezičkog izraza i uzroke tih inovacija i promena treba da tražimo na tri strane. Prvi uzrok su zapravo potreba mladih da se što ekspresivnije izražavaju. Drugi uzrok su potreba za jezičkom ekonomičnošću, da se sa što manje reči kaže što više. A treći su uticaji kako društvenih mreža, tako i razvoja savremenih tehnologija. Dakle, ovde imamo i jezičkog ekonomisanja, ali u pitanju je pomalo i potreba za ekspresivnošću, da prosto mladi svoj jezik razgraniče i odvoje od jezika starije generacije.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado. mesta.
Ne znam šta da kažem, pišem mu na srpskom. Dajem komplimente, kažem da je lep. A on ne, 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 ništa ne razume. A ja no, 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 hablo español.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U kafe knjižari službenog glasnika u Beogradu danas je predstavljena knjiga priča ljubavi Silvije Plat, književnika i arhitekte Aleksandre Mokranjac. Više o knjizi Sara Arsenović.
U vremenu u kom se svakodnevica svakog čoveka obavlja mehanički, Aleksandra Mokranjac stvara svoje junake koji pripadaju drugačijem vremenu u kom je realan život nerazumljiva apstrakcija. Pojedinci danas žive i rade u ritualnom nerazmišljenju, pa su njeni junaci i nastali usled odbijanja i bunta prema takvom načinu života. Više o junacima govori Gordana Milosavljević-Stojanović, urednica izdanja.
Njeni junaci jesu ljudi koji žive jedan drugačiji svet. Oni svakodnevno obavljaju radnje koje su neophodne da bi opstali tu gde jesmo, ali sa druge strane njihov unutrašnji svet, svet literature, promišljanja, filozofije jeste ono istinsko i pravo što oni žive. I kada čitate te priče, poistovećujete se sa njenim junacima, gotovo da možete da osetite da oni izgovaraju ono o čemu mi svakodnevno razmišljamo. Gotovo da možete osetiti njihovu dramu i njihove sukobe i sa svetom oko sebe i sa samima sobom.
Autorka u naslov svoje knjige stavlja upravo Silviju Plat kao heroinu neshvaćenih buntovnika. A zašto bira baš njenu od mnoštva tragičnih sudbina koje su okončane zbog nemogućnosti pronalaska smisla življenja?
Silvija Plat je jedna od priča o zbirci priča. Znači, bilo koja priča bi možda mogla da ponese, svi su po naslovi poetični, Šapac Svemira, i tajna ljubav Charles Edouard Jeannerea. Charles Edouard Jeannerea je rođeno ime Le Corbusier. Možda sa tajnom ljubavi Charles Edouard Jeannerea bi ova knjiga za poznavaoce imala više publike. Međutim, meni je stalo bilo naročito do ljubavi Silvije Plath, zato što je Silvija Plath obeleži naše vremena. Ta vrsta individualne patnje, ugrađena u građevinu sveta, znači ono što mi i dalje ne možemo da prepoznamo. Meni ona nije samo zanimala kao stvaralac, meni je zanimala njena ljudska i individualna patnja, ono što se u jednoj biografskoj crtici naređa u tri reči, kako je to izgledalo živeti u poslednjim trenucima života. To je ono od čega mi okrećemo glavu, a ne možemo da okrenemo u potpunosti glavu, jer je sastavni deo svih nas, jer ne postoji sudbina nečija tamo, a da ona nije deo naše zajedničke sudbine. Fenomen ljudske inteligencije je samo delimično individualan. Mi smo kolektivno inteligentna bića.
Aleksandra Mokranjac ističe pobunu kao osnov svake umetnosti, kao i lični razlog zašto je ova knjiga uopšte nastala.
Osnovna moja pobuna je pobuna protiv toga što nam je nametnuto da mi živimo u doba statistike. To je, kada nam Pekić opisuje onu posmrtnu masku, on govori i o tome. Znači, kada se jednom napravi ta posmrtna maska, ona se ne upotrebi samo jednom na preminulom vladaru, ona se posle reciklira, to se nama svima stavlja na lice, da li mi hoćemo da živimo, da li se s tim može živjeti, pa s tim se ne može živjeti. I sada, s druge strane, ako je čovjek u nekom elementu nekakve svoje pobune, on je naravno smešan kao Don Kihot, pa naravno bolje biti smešan, ne živ.
Petar Arbutina, direktor Glasnikovog sektora za izdavanje knjiga, napisao je pogovor za ovu knjigu, koju naziva neobičnom i hrabrom, jer govori o stvarima o kojima se danas ćuti. Pominje i problem gomile reči koja se izgovara, a koje nemaju značenje, i iz te gomile izdvaja ovu knjigu.
Ne volim ljude čije reči nemaju značenje. Ne volite ljude koji ne mogu glasno da govore, jer to nema nikakvog smisla. Ne mislim da reči ove, od kojih je satvorena ova knjiga, imaju značenje, na nama je da ih prepoznamo. Ja sam ih prepoznao kako sam ih prepoznao. Čitajte ih izvan ovoga mog verbalnog i čitalačkog diskursa, ali svakako čitajte. To će vas učiniti različitim. A mislim da je različitost ono što nas u današnjim vremenima čini bolje.
Somehow draws them all and I could take pity for pity's sake.
Novi roman Muharema Bazdulja, Lutka od marcipana, bit će predstavljen večeras, 22. novembra, u galeriji 73 na Banovom brdu. Bazdulj će biti gost programa Šta čitam, kako pišem, koji uređuje i vodi Sanja Milić, urednik na drugom programu Radio Beograda. Razgovor počinje u 19 časova. Sa mnom je Sanja Milić, koja će ovaj razgovor voditi. Roman si pročitala, on te je ponukao da Bazdulja pozoveš na ovo veče.
Dobar dan, Ana. Dobar dan slušalcima Kulturnih krugova. Ja cenim pisanje Muharema Bazdulja. Veoma volim njegov roman April na Vlašiću iz 2011. Tada mu je izdavač bila Geopoetika. Geopoetika je objavila i Lutku od marcipana. Reč je o obimom, nevelikom romanu, ali veoma zanimljivom. Na izgled, zašto bi se nas ticala sudbina glavne junakinje, to je češka glumica Lida Barova, koja je najveći uspon u svojoj karijeri imala uoči Drugog svetskog rata, ne samo u Češkoj, već i u Nemačkoj. Zašto bi se nas ticala njena sudbina i njena ljubavna veza sa nacističkim ministrom propagande Jozefom Goebbelsom. Međutim, to nije ljubavni roman u užem smislu reči, Lutka od marcipana, Bazdulj je vešt pisac. Reč je o nekoj vrsti dihotomije ili o svetlosti i tami, ne samo ljubavi, nego i predrasuda. Ta žena je imala veoma težak život zbog te svoje kratkotrajne veze sa Goebbelsom, u vreme kada ona nije uviđala uopšte u šta se Nemačka pretvara i još nije bio zvanično počeo Drugi svetski rat i kada praktično nije imala svest o svojoj monstruoznosti fašizma, čiji je on jedan od najjačih reprezenata. I prosto vas navodi na razmišljanje kada čitate tako neku priču. Obično, čak su ljudi skloni da kažu da li zločinci imaju pravo na ljubav, da li vrlo su čudne rasprave o vezama, recimo, takvih ljudi. Ali Bazdulj je uspeo da napravi tu jedan plan o tome kakvi su ljudi posle rata, kakve su te osude koje je ta žena doživljavala. Ona je bila i u zatvoru zbog čitave...
I kakve stigme nosi posle?
Zbog čitave te situacije njena majka je naprasno umrla na ispitivanju u policiji. Otvara mnoge teme, otvara pitanje lažnog morala. Mnogi koji su sami pripadali nacističkom pokretu su posle rata osuđivali Lidu Barovu. Otvara pitanje toga šta se ženi dopada kod muškarca i kako muškarac može da zavede ženu iako nije lep, kao što Goebbels nije bio, čak ima i fizičku manu, on je bio hrom. Vrlo je tanano, suptilno opisao žensku psihologiju i ženske emocije, naš pisac, jeli? Tako da je to, po mom osjećanju, jedan veoma uspeo roman. U samom uvodu romana Muharem Bazdulj pravi vezu sa Susan Sontag, čuvenom aktivistkinjom, književnicom, filozofom, i ta veza je veoma utemeljena. On govori o tome da piscu vrlo često padnu ideje, on te ideje o čemu bi mogao da piše, stavi u nekakvu svoju beležnicu, ideja zasiže za radnju, ali smatra da to nije dovoljno. Knjiga počinje da se piše kada se nasluti kakav će biti ton i oblik tog pripovedanja. To je njemu otkrila Susan Sontag dok je čitao neki njen tekst i tako je počeo da piše ovaj roman.
Deluje da je ova knjiga uzbudljiva, takav će biti, sasvim sam sigurna, i razgovor večeras u galeriji 73.
Program Šta čitam, kako pišem je koncipiran, prvi deo razgovora je intervju sa piscem, u ovom slučaju povodom nove knjige, i neka vrsta portreta pisca, odnosno njegovog dela u celini, a poslednjih pola sata ljudi koji su došli u galeriju mogu piscu da postavljaju pitanja, da sa njim razgovaraju, i mislim da je to razlog, jedan od važnih razloga zašto ljudi tu dolaze.
Galerija 73 na Banovom brdu, večeras u 19 časova, razgovor sa Muharemom Bazduljom.
Mistakes between the two, I can't decide.
Dalje smo u polju književnosti. Za istorijski roman Doba Mjedi Slobodan Šnajder je osvojio nagradu Meša Selimović. U narednim minutima slušamo kritiku Saše Ćirića.
Koliko je postjugoslovenska književna produkcija jaka i raznovrsna pokazuje najbolje žetva nagrada hrvatskih i regionalnih koje je ove godine pokupio Slobodan Šnajder sa svojim romanom Doba Mjedi. Meša Selimović u Tuzli, te Portalova nagrada, nagrada Mirko Kovač u Rovinju, nagrada Radomir Konstantinović u Subotici, Kočićevo pero u Banja Luci i tako dalje. Na stranu ovaj usputni sarkazam, čini se da istorijski roman i dalje posjeduje taj neupitni šarm dostojanstva literarne imaginacije i voluminozne ozbiljnosti, koji jednostavno obara s nogu znatno širi krug čitalaca od onog uobičajenog koji je posvećen takozvanoj fikciji. Neka ta iznova potvrđena popularnost istorijskog romana bude povod da se danas pozabavimo istorijskim romanom Slobodana Šnajdera, koji ima i autobiografsku podlogu. Roman Doba Mjedi Slobodana Šnajdera oslanja se na nasleđe pikarskog romana i porodičnih hronika. Šnajder se opredelio za vertikalni hod kroz istoriju i kratke genealoške kopče koje savremenost pojedinca povezuju sa sudbinskim krivuljama porodične hronike. Autoru su tri epohalna događaja u fokusu. Migracija praoca Kempfa iz Nemačke prapostojbine u Slavoniju krajem 17. veka, a na poziv Marije Terezije, potom Mali poljski rat, kako ga zove Đuka Georg Kempf, u koji on odlazi kao slavonski Volksdeutscher, prisilno regrutovan u Waffen SS diviziju, da bi se vratio kao dezerter iz ove divizije i demobilisani vojnik Crvene armije. I treći je poratni period isprva bračnog života, pa razvoda i zasebnog života Đuke i Vere Kempf. U romanu Doba Mjedi dominira ironijsko-kritički duh, koji je dosledno sproveden, nezavisno od razdoblja ili ideologije o kojoj svedoči. Za razliku od revizionističke proze, koja sa uglavnom nacionalističkih pozicija sabotira oficijalnu sliku poratnog jugoslovenskog socijalizma, Šnajder postulira izvestan ujednačeni kritički evolucionizam. Recimo, u poratnom razdoblju, opisujući atmosferu u Zagrebu, piše, citat. Prestaju noćna privođenja ili se jako proređuju, premda i dalje pljušte denuncijacije. Revolucija traje, ali gradske ulice se metu, popravljena je ulična rasvjeta, voze tramvaji. Kraj citata. Kada je reč o sudbini slavonskih Nemaca, u ovom romanu smo dobili uvid o paradoksalnom krugu koji je istorija opisala. To je put reverzibilne migracije od nemačkih kolonista Marije Terezije do volksdojčerskih prognanika sa žigom nacističkih zločinaca. Bez obzira na porodično jezgro fabule i prepoznatljive reference, Schneiderov roman ne pripada sasvim realističkoj tradiciji. Angažovanjem nekoliko grupa likova koji pripadaju svetu nerođenih, svetu preminulih ili duhova, sferi narodnih legendi i dečjih igara, Schneider je simbolizovao svoju naraciju, unoseći u nju elemente onostranog, legendarnog i alegorijskog. Tu su i likovi štakora, odnosno pacova, kao životinsko oličenje genocidne grupe, i mrava kao oličenje sovjetskog proizvodnog totalitarizma iz Đukinih noćnih mora. Šareni svirac iz Hamelina, koji je pod izgovorom da će žitelja tog grada svirkom lišiti napasti pacova, odveo njihovu decu omamljenu muzikom, legenda je u čijem je sadržaju sakrivena analogija koja govori o budućim migratornim lutanjima Nemaca. Ipak, istorijom vlada deterministički pesimizam u kome tek pojedinačni nagon za opstankom nadvladava opštu nemoć pojedinca da utiče na tok svog života u doba kojim gospodare militarizovani idoli.
Right side. Eko.
Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmanjinov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ljubi, ljubi, ljubi me, no jutro...
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu daljivu.
U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Tačno u 16 časova započinjemo Filmoramu, tematski blok o sedmoj umetnosti, i imam tu sreću da je na vreme stigao moj gost, reditelj Stefan Arsenijević, koji je danas ovde kao član saveta festivala autorskog filma koji počinje u petak.
Tako je, dobar dan.
Dobar dan. Užurban si i ideš na sve strane. Da li je tako uvek pred početak festivala autorskog filma?
Pa da, uvek je ovako, dve nedelje pred festival polako počne se ubrzavaju stvari. Prvo da nam izađe taj žurnal koji se deli na 1000 mesta po gradu, a onda sad kako odmiče, kako se približava u stvari otvaranje, sve više nekih obaveza, ali i nekih kao kriza manjih koje isplivavaju, pa onda mi to sad sve moramo da nekako se pozabavimo svime time, ali evo, 2008. sam na festivalu i dalje se nisam navikao i dalje je uzbudljivo, što znači da je dobro. Da.
Festival, dakle, svake godine budi veliko interesovanje i u smislu da se ljudi raspituju i mnogo pre festivala da li ima karata, za šta, i da to prosto se razgrabi, da se traži karta više, a da to nije fraza.
Pa da, mogu da kažem da je otvaranje već pre nedelju dana rasprodato. Ove godine otvaramo sa kanskim pobednikom, sa filmom Kena Loacha, Ja, Daniel Blake, koji je osvojio ove godine, znači, Zlatnu palmu za najbolji film u Kanu. I meni je posebno drago što taj film otvara i što vlada toliko interesovanje za njega, zato što je to jedna klasična Loachovska priča o radničkoj klasi u Britaniji, o nepravdi, o tome kako su poniženi, ali kako ipak zadržavaju dostojanstvo. To su neke teme kojima se Loach bavi već decenijama i evo, ovaj film je potpuno u tom nekom njegovom stilu, a čini mi se da te teme postaju sve više i više aktuelne, iako je delovalo na početku karijere, eto, baš se bavi time, ali evo kako odmiču će vreme, sve je aktuelnije i sve više se, sve veći broj ljudi se nalazi u toj nekoj poziciji gde ostaje bez posla i pokušava da se izbori sa tim birokratskim administrativnim aparatom koji iz nekog razloga nikako nema razumevanja za neke osobene i individualne ljudske priče.
Su priče o malim, velikim ljudima. Mnoštvo je priča na ovom festivalu autorskog filma, kao i uvek, no pošto je ipak reč o festivalu autora, autorskog filma, govori se i u tim nekim sintagmama i hoćeš da ideš da gledaš novu braću Dardenne, novog Loacha, novog... Sad, nedavno je bila i premijera filma Julijeta Pedra Almodovara. Dakle, priča se u tom smislu, novi ovaj ili onaj. Šta je novi Mundiju, na primjer, koga ćemo moći da vidimo?
I novi Puju. Pa jeste, to je, i meni je to kao reditelju, naravno, izuzetno drago što eto, umjesto da razmišljamo u filmovima, kad razmišljamo o filmovima, ne razmišljamo o kategorijama filmskih zvezda, nego evo, kada je ovaj festival u pitanju, razmišljamo o kategorijama reditelja koji imaju svoj osobeni autorski pečat, osobeni pogled na svet i nešto ono drugačije i prepoznatljivo, pa tako možemo da kažemo, idemo gledamo novog Kena Loacha.
Možda negde na nekom festivalu u svijetu neko iščekuje novog Arsenijevića.
Pa ja sam pre toliko pauzu da mislim da je već više niko možda i ne iščekuje, ali se iskreno nadam da ću snimiti novi film. Evo, sad čekam te rezultate konkursa. Ali da se vratim na festival, da ne privatizujemo ovo. Pa jeste, to je ono što je zanimljivo i meni možda, evo, pomenuo si Mundiju, ono što je zanimljivo je ta rumunska kinematografija koja je očigledno jedna od najvitalnijih i najuzbudljivijih u svetu i ne prestaje to da bude. Evo, mi ove godine imamo čak tri filma koje dolaze iz Rumunije i sva tri reditelja su već prikazivana na našem festivalu i već poznata. Pa imamo, znači, Kristija Mundjiva, Kristija Pujua i Radu Žudea. Nekako smo jednom trenutku pomislili kao, pa malo je previše, možda tri baš filma iz Rumunije, ali toliko su ti filmovi ipak drugačiji i uzbudljivi da nam se činilo da eto, prosto bi učinili nepravdu prema ovim autorima i prema publici, tako da eto, neki vrlo relevantan presek i rumunske kinematografije naših, što bi rekli, istočnih suseda, koji apsolutno imaju tu bogatu kulturu i tradiciju, pa se to pretače i na film.
Nekad je Jugoslavija bila okružena brigama, to R je Rumunija, čak tri filma, no svako od vas u savetu bio je zaslužan je za jednu štraftu, zapravo za neke od filmova. Morali ste da se podelite, zato što je i sam izbor filmova opsežan.
Pa ja moram kažem da i dalje kod nas vlada neki socijalizam kada je reč o izboru filmova, tako da savet bira filmove prilično nekako kolektivno, ali imamo i jednog koji je najjednakiji među nama, to je umetnički direktor Srđan Vučinić, koji nekako ima celu sliku u glavi, a mi se trudimo da ili se bavimo određenim linijama ili predlažemo filmove koje smo videli i koje mislimo da apsolutno ne bismo trebali da zaobiđemo te godine.
Ti si lepo rekao linije, lepše nego što...
Linije, da. Tako da, eto, od pre nekoliko godina jednu od linija, to jest jedan od programa je program Banda Part, koji selektuje Vladimir Perišić. To je program koji se bavi nekim radikalnijim autorskim rukopisom za koji možda koji apsolutno ne igra za neku široku publiku, i sećam se da prve godine je bio šok čak i među našom publikom i da je trebalo neko vreme da se privikne publika, ali evo sada od prošle godine pa nadam se i ove godine vidim da je dosta posećen i taj program. Uveli smo prošle godine program Hrabri Balkan, čiji su selektori Stefan Ivančić i Maša Seničić, koji je osmislio Srdan Golubović i koji je opet isto zanimljiv i hrabar negde, jer predstavlja sva ostvarenja iz regiona u protekloj godini koji su na nekom nivou hrabri, i nemamo tako, pa je ta selekcija dosta široka, od kratkih filmova do dugometražnih, od dokumentarnih filmova preko igranih do nekih hibridnih žanrova. Tako da, eto, ono što se može reći, stvarno se trudimo da svake godine festival na neki način poraste, da nešto novo se desi, i eto, ove godine imamo dve novine. Jedna je to da u saradnji sa Francuskim institutom pravimo fokus na Srbiju i pravimo jednu saradnju između francuske filmske industrije i onog što se možda u Srbiji ne može baš nazvati filmska industrija, ali i domaćih filmadžija, i u tom kontekstu će jedna grupa francuskih, znači ljudi koji se bave od producenata preko distributera, world salesa, urednika televizija, doći ovde i imati prilike da se upozna bolje sa domaćom kinematografijom. I eto, tako da, to je nešto što sam rekao na konferenciji za štampu, baš razmišljajući o tom projektu. Ovaj festival je nastao tokom 90-ih, evo, 22. izdanje, u nekom dosta mračnim vremenima, kada je fest bio ukinut, nije se više prikazivao zbog ekonomskih sankcija, i bio neka mogućnost da ipak, u to vreme podsjeću mlađe slušaoce, da nije postojao internet i nisu postojali načini da se vide filmovi osim da ih pogledate u bioskopu, i to je bio neki prozor naš u svet, pa se i ovo udruženje građana koje organizuje festival zove Pogled u svet. Taj prozor sada jako možemo da konstatujemo da se proširio, da su postali jedna velika vrata kojima kroz koje brojni stvaraoci prolaze, i da je ovaj festival u stvari postao jedno mesto sastajanja. Ta druga novina koju sam pomenuo, a koja opet ima veze sa tim sastajanjem, je naš edukativni program, jer nam se čini da je bitno da ne samo prikazujemo filmove tih etabliranih autora, već i da prosto odgajamo jednu novu generaciju mladih autora. Pre dve godine smo otpočeli taj edukativni program, ali koji se zvao Balkan Film Connection, ali evo ove godine je taj edukativni program postao deo jednog mnogo većeg projekta koji se zove First Films First i koji je regionalna inicijativa Goethe instituta i program se dešava na 4 festivala tokom godine, 4 važna regionalna festivala i autorski festival je jedan od njih. I koncept je da u stvari na početku godine izaberemo 8 mladih reditelja koji iz regiona, kad kažem region, mislim na ovaj širi region od Slovenije do Turske, koji spremaju svoje prve dugometražne igrane filmove i tokom tih 4 radionice, 4 susreta tokom godine, oni, zahvaljujući nekim od najpoznatijih autora i filmadžija evropskih, razvijaju te i spremaju te svoje prve filmove.
Ove godine su to veliki autori, mentori.
Je mentori, da, imali smo zaista sreće da, ne znam, jedan od tih modula se dešavao u Bitolju pre nekoliko meseci, pa smo imali dobitnika Oscara za Schindlerovu listu, Alana Starsko, koji je radio scenografiju, koji je pričao sa našim tim učesnicima o vizuelnom aspektu njihovog filma. Karpo Godina, legenda jugoslovenske kinematografije, je pričao isto s njima tada, kao neko koji je istovremeno i direktor fotografije, a evo na ovom izdanju, na ovoj radionici tokom autorskog festivala, oni će biti u prilici da snime po jednu scenu iz svog filma. Tutori su Milčo Mančevski, znači reditelj koji je dobitnik Zlatnog glava u Veneciji, bio je nominovan za Oscara za film Pre kiše, i jedan od najizrazitijih autora evropskih, nemački reditelj Andreas Drezen, čije su filmovi 2 puta nagrađeni Srebrnim medvedom u Berlinu i 2 puta je nagrađen u Kanu u selekciji Un certain regard. Tako da ta dva tutora, uz Srđana Koljevića koji sa njima već od maja radi na scenarijima, bit će tu i pomoći će im oko tih snimanja. I sad ćemo videti ono što je jako lepa stvar, upravo se formiraju ekipe preko interneta i učestvujemo u tome. I
žive internet što se tiče tog dela.
To je potpuno fantastično i eto, oni biraju neke glumce, domaće glumce, i svako od njih će dobiti svoju ekipu u kojoj su i neki iskusni ili filmadžije neke moje generacije pa mlađi. Tako da će to biti i neka prilika, eto, i da 50-ak filmadžija domaćih se upozna sa tih 8 mladih reditelja koje smo izabrali na konkursu i koji će to biti neke nove snage autorskog filma, i nadamo se da ćemo u budućnosti prikazati i te njihove prve dugometražne filmove.
Pomenuo si Drezena, pomenuo si Karpa Godinu. Neki njihovi filmovi će također biti prikazani u dve različite kategorije, odnosno prateća programa festivala.
Jeste, Andreasu Drezenu, koji, evo, pomenuo sam sve te uspehe, i on je zaista specifičan reditelj koji, čini mi se, nije dovoljno poznat ovde, ali u Nemačkoj svi padaju nesvesti. Znam koliko je Goethe institut zadovoljan što Andreas Drezen dolazi. On ima vrlo specifičan autorski rukopis, jer se bavi improvizacijom. Nikada nema baš do kraja napisan scenariju, nego se kreće od neke priče koja se onda u radu sa glumcima i sa scenaristom koji je angažovan da to sve prati, u jednom dugotrenom procesu se neke stvari razvijaju, te scene se nadograđuju i u nekom finalnom proizvodu apsolutno možete prepoznati njegove filmove koji donose neke jako, jako uzbudljive i neočekivane rediteljska ostvarenja, vrlo sveža i posebna. I taj njegov stil se dosta graniči sa nekim dokumentarizmom, ne znate baš da li gledate. Međutim, filmovi znaju da budu i vrlo duhoviti i tragični, i prolazio neke čak i kostimirane filmove radio na taj način, znači prolazio neke najrazličitije žanrove. I kako bismo približili njegov rad domaćoj publici, ideja je, ove godine smo organizovali omaž njemu koji zove Tribute to Andreas Drezen, i on će taj, znači, izabrali smo selekciju filma od njegovog debitanskog filma do njegovog poslednjeg filma i evo on će otvoriti tu selekciju u novoj zgradi kinoteke u velikoj sali u utorak u 19 časova, utorak 29. novembra. Ovaj, bit će prisutan kada ćemo prikazati njegov jedan od najuspešnijih filmova Na čumur je prevod domaći ili Halbe trepe na nemačkom.
I omaž
imamo
Branku Vučićeviću.
I imamo omaž Branku Vučićeviću. Prošle godine smo imali selekciju inspirisanu tim njegovim začudnim pojmom srpski ekscentrični film ali evo umeđu vremenu Branko Vučićević nažalost više nije sa nama, ali festival ove godine opet pravi jedan omaž u počest njemu u okviru koga će biti prikazani filmovi koje je on u svojim beleškama označio kao srpski ekscentrični film, između ostalog i filmovi Karpa godine, Mladi ljudi za razanut.
Kao što je Srđan Vučanić rekao na konferenciji, on možda nije fizički sa nama, ali neki ljudi koji su zvanično kao mrtvi su življi nego neki živi ljudi.
Da, da. To je apsolutno tačno i čini mi se, nažalost, svake godine po nekog od prijatelja festivala i od nekog od tih zaista velikih imena u našoj kinematografiji izgubimo. Pre nekoliko godina je to bio profesor Marko Babac i nekako svake godine je neki tužni povod, ali gubimo te velike umove, velike talente, velike erudite, ali evo zaista se trudimo da održimo sećanje na njih i da oni, mislim, dok god postoji ovaj festival, bit će živi, bit će prisutni.
Stefane, za kraj ovog razgovora, pošto ćemo u našim emisijama pratiti sve što se dešava na festivalu autorskog filma, ti kao gledalac, šta bi preporučio kao nešto što ti nikako ne bi propustio?
Imam jednog velikog favorita ove godine, to je film Toni Erdman, koji je bio apsolutni favorit u Kanu i na kraju završio tako što nije dobio ni jednu nagradu osim nagrade kritike, ali mlada rediteljka mojih godina, jedna sredovečna rediteljka, Mare Nade, čiji smo prethodni film svi ostali takođe prikazali u takmičarskom programu i drago mi je smo tada pokazali da imamo dobar senzibilitet. Evo ove godine taj film apsolutno je favorit na festivalima, jedan film koji je toliko svež i toliko duhovit i poseban da apsolutno to je, evo, ako treba jedan film da izdvojim moj, pošto ja volim duhovite filmove, meni je taj film apsolutno jedan utisak ove godine. Eto, ali naravno preporučujem Kena Loacha, preporučujem novi rumunski film, imamo jedan debitantski film, turski album koji mislim da je vrlo, vrlo, vrlo zanimljiv ove godine, tako da otkrijemo neke nove nade, a u tom smislu i apsolutno ne smemo da zaobiđemo i domaće nove nade, Dane Komljen, višestruko nagrađivani autor kratkih filmova. Da, evo sada sa prvim dugometražnim igranim filmom Svi severni gradovi je u takmičenju ovogodišnjeg autorskog festivala. On je jedan od autora koji, mogu slobodno kažem, smo odgajili i koji je rastao uz ovaj festival, pa evo sada u takmičenju i njegov film.
Stefane, hvala na ovom opsežnom razgovoru u kome smo smo uspeli da prođemo kroz ceo program, gotovo ceo program Festivala autorskog filma koji počinje u petak uveče i dođite da gledate ove filmove zato što takođe, kao što je rekao Srđan Vučanić, toga nema na internetu, barem još uvek ne. Hvala ti.
Hvala. Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Il va savoir qui pique qu'on a pas déconné les dieux, il est là sous la pluie. Il ne sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sang. C'est un bien triste sang.
Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Il comprend l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier qui devait l'augmenter de moins d'un mois que rien. Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste.
Il doit oublier qu'il vit, il doit oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Il était syndiqué, on l'a licencié. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro.
c'est son chien qui le guide. Il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste. Jamais on de repos, c'est les stations de métro. Il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie. C'est un homme abattu que l'espoir a perdu. C'est son chien qui le guide. Il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste.
La vie de chien.
Il doit oublier qu'il vit. Il doit oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Večeras u Beogradu počinju dani slovenačkog filma. Ovo je drugo izdanje, druga godina da se ova filmska revija održava u Beogradu, od ove godine i u Nišu i u Pančevu. Moja današnja gošća je filmolog, filmska kritičarka i koordinatorka okruglih stolova na danima slovenačkog filma, Ivana Kronja. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Ivana, ti si bila prisutna u organizaciji, odnosno u moderiranju Dana slovenačkog filma i prošle godine, i čini mi se da je za sam početak ova revija, ova manifestacija doživjela veliki uspeh i pažnju publike.
Tako je, prošle godine u organizaciji Društva Sava, Društva Slovenaca u Beogradu, pokrenuto je na čelu sa našim umetničkim direktorom gospodinom Dragomirom Zupancom, koji je poznati filmski i televizijski reditelj i dokumentarista, je pokrenuto to prvo izdanje Dana slovenačkog filma. Mislim da je formula uspeha Dana slovenačkog filma izbor atraktivnih filmova, dakle jedan ne preveliki program, i takođe prisustvo gostiju koji su prošle godine u veoma lepim razgovorima sa publikom i sa nama saradnicima festivala ponudili taj živi kontakt i mogućnost da se razgovara o programu. Od pratećih manifestacija i prošle godine održali smo okrugle stolove na kojima su bili gosti, pored ostalih, Maja Vajs, autorka dokumentarnog filma Slovenačkom narodu Ukradena deca, koji je bio i povod prvog okruglog stola prošle godine i izložba sa tim u vezi.
Kada govorimo o i prošlogodišnjem i ovogodišnjem programu, tu su filmovi, tu su novi filmovi, dakle recentna produkcija Slovenije, ali i filmovi iz stare Jugoslavije.
Ove godine festival ima čast i zadovoljstvo da predstavi dve restaurirane i digitalizovane kopije iz arhiva slovenske kinoteke, dakle slovenačke kinoteke u Ljubljani. To su filmovi Dolina mira reditelja Frances Štiglica iz 1956. i Sedmina iz 69. godine reditelja Matijaža Klopčića. Takođe biće prikazan i kratki antologijski dokumentarni film Derbi 65. godine za uspomenu na reditelja Jože Pogačnika, slovenačkog takođe klasika, koji je ove godine nas napustio. Dakle, radi se o programima koji zapravo tretiraju film kao kulturno dobro, koji ukazuju na zajedničku istoriju jugoslovenskog filma i izdvajaju filmska dela koja, bukvalno možemo reći, da su remek dela jugoslovenske i svakako i slovenačke kinematografije. Kuriozitet je da je Dolina Godina mira bila prikazana ove godine kao jubilej u okviru programa Kanski klasici, budući da je glavni junak filma afroamerički pilot koji spašava slovenačku decu i odvodi ih u bajkovitu dolinu mira u toku Drugog svetskog rata, John Keats Miller dobio i glavnu nagradu u Kanu za glavnu mušku ulogu te godine, 57.
Dakle, to su filmovi kojih se možda sećaju nešto stariji, odnosno oni koji su možda imali fokus na slovenački film, ali ćemo upravo u toj mešavini starog i novog se i podsjetiti, a i upoznati ono što je kinematografija geografski veoma sada bliske zemlje, o kojoj čini mi se ne znamo toliko, toliko mnogo i nema mnogo u medijima o slovenačkom filmu danas.
Pa tako je, zapravo nakon razilaženja, da kažemo, zemalja u okviru bivše SFRJ, zapravo se pojavila potreba da se konstituišu odvojene nacionalne kinematografije, pa tako i nacionalne filmske istorije, srpska, hrvatska, crnogorska, makedonska, slovenačka i tako dalje. A svakako svi istoričari filma i kulturni radnici i poslanici svesni su toga da su istorije naših nacionalnih kinematografija bile dugo vremena, znači, deo istorije jugoslovenskog filma. Tako da je ovo su istovremeno filmovi u produkciji zemlje Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, ali sada pripadaju i nacionalnoj kinematografiji, u ovom slučaju slovenačkom filmu, i važni su kao nacionalna, ali i kao jugoslovenska kulturna baština, i ovakve projekcije će svakako pomiriti, povezati mlađe i starije generacije, kako filmskih stručnjaka, filmskih radnika, tako i ljubitelja filma, filmofila. Beograd ima jako visoku tu filmsku kulturu, veoma bogatu filmsku publiku koja se rado odaziva na ovakve programe, tako da očekujemo dosta posete, pogotovo što je najavljeno da će se glavni glumci filma, a to su Rade Šerbeđe, Snežana Nikšić i Milena Dravić, neko njih će se pokloniti publici nakon
Govorimo
projekcije.
Govorimo
o filmu Sedmina, koji je izvanično otvaranje festivala danas u 21 čas.
U Jugoslovenskoj kinoteci.
U Jugoslovenskoj kinoteci, u novoj zgradi, u Uzun Mirkovoj, dakle na Studentskom trgu, će se odigrati najveći deo programa i prateće manifestacije u Beogradu, osim jedne projekcije koja će biti u četvrtak 18 časova u maloj sali kinoteke Dinko Tucaković u Kosovskoj 11.
Kako je tvoje osjećanje kada govorimo o ovim filmovima? Da li je ono nostalgično ili je profesionalno kritičarsko, ili se to uvek meša? Ne može čovjek izaći iz sebe potpuno?
Pa jeste, naravno, čovjek je u potrazi za znanjem i ono otvara, znači, jedan novi pogled na nešto što je znanje, što je neka kao prašnjava istorija, da kažemo, filma. Sada je to reaktualizovano i onako nam otvara zapravo informaciju o dve generacije autorskog filma, dakle, pošto se ovde radi svakako umetničkom filmu u našoj zemlji, Jugoslaviji i sada Srbiji i Sloveniji kao bratskoj ili prijateljskoj zemlji, gde imamo film, dakle, iz 56. koji pripada tom klasičnom razdoblju kinematografije, filmovima direktno o Drugom svetskom ratu, i sa druge strane film iz 60. godina, Klopčićev, koji već uvodi u ono što se naziva novi jugoslovenski film, dakle, jedan modernistički, više subjektivni, lični, autorski izraz. Tako da, sa jedne strane, znači, mogu mnogo i da naučim, sa druge strane, tu su svakako bogate emocije vezane za naše detinjstvo, mlado, za naše roditelje, za naše starije i za našu zemlju koja je mnogima od nas u srcu, dakle, Jugoslavija. Tako da, eto, radujemo se ovakvom otvaranju.
A koliko su ovi filmovi uticali na ove mlade autore? Sve češće i ti mladi autori govore o neofilmu koji su mogli da gledaju dok su bili mali, nešto što je bilo na televiziji, dakle, nešto 80-ih ili 90-ih godina, već na veoma stare filmove, filmove kao što je možda baš Sedmina ili Dolina mira.
Pa sigurno je da makar posredno neka nacionalna i evropska kulturna baština u filmskom svetu utiče na autore, pošto se ona provlači kroz sve filmove koje smo gledali, dakle negde je neki uticaj postojao. Zanimljivo je da slovenačka kinematografija je 90-ih godina, dakle nakon ovog odvajanja, razvila neki svoj jezik, jedno traženje gde je dosta bilo omladinskih filmova, kao što su bili, na primjer, porno film ili U leru ili Kruh i mleko, izuzetan film Jana Cvitkovića, dakle, koja je imala tu kombinaciju jednog underground lokalnog filma, ali izrazito subjektivnog autorskog filma, da bi ona danas po slovenačkim kritičarima, teoretičarima, ušla u period zrelosti, gde se rade već visoko budžetni filmovi koji imaju dosta ambicije u smislu neke razvijene naracije, bavljenja likovima i tako. Jedna od stalnih tema koja će biti tema i prošlogodišnjih okruglih stolova je bila i ovogodišnjih okruglih stolova, jeste motiv omladinskog i dečijeg filma koji je vrlo snažan u slovenačkoj kinematografiji i kulturi.
Da,
uopšte,
setimo se Kekece. Da.
Tako je, koji je imao čak tri zapravo verzije kroz istoriju slovenačkog filma. Mi ćemo imati drugi poredu, nam je okrugli sto mlade i filma. Prvi će biti Rat na filmu, koji će se osvrnuti na ova prva dva filma o kojima smo govorili. Dakle, taj motiv pogleda u budućnost kroz perspektivu mladosti i detinjstva je vrlo snažan u slovenačkom filmu. To je jedno dosta iz naše perspektive stabilno društvo koje može da se bavi ovakvim temama. Takođe, odnos između prirode i industrijskog ili postindustrijskog društva je zastupljen u slovenačkoj kinematografiji. Dosta imamo tih motiva, jer je njihovo društvo ima, znači, snažan kontakt sa prirodom, ima tu bazu u prirodi, u poljoprivredi, alpinizmu i tako dalje, koja se prenosi u gradsku kulturu.
Kad govorimo o ovim filmovima, nešto novim ili veoma novim iz ove godine, veliku pažnju pobudio film Plavi somot, ponovni susret među mojim prijateljima, možda zbog toga što se što govori i referiše se na jedan na kultni film i kultnog reditelja.
Da, to je veoma zanimljivo. Peter Brac je suprug Maje Vaj, slovenačke rediteljke, i on radi neke od svojih filmova u koprodukciji sa Slovenijom, što daje još jedan moment internacionalnom karakteru, znači, ove njihove kinematografije. Ovde on je profesionalni fotograf i radio je kao fotograf na snimanju i vodio je to kao neku vrstu svog ličnog privatnog snimanja dokumentarnog, čak na 8 milimetarskoj traki, i onda je obnovio te materijale, dakle to je taj proces sazrevanja gde je onda zapravo svoje fotografije i sve te filmske materijale i fotografske pomirio u dokumentarni film gde je se vratio tom snimanju filma Plavi somot iz 1986. godine, dakle sada je 2016. godina, 30 godina od ovog kultnog filma, jedan od ključnih filma. Mi koji predajemo film znamo da su nam često potrebni neki jako čisti primeri za nešto, za neki stil ili istorijski pravac, tako da je to svakako kruna, da kažemo, postmodernog zapadnog filma, ovaj Plavi somot. On je doživao mnoga čitanja, kulturološka i psihoanalitička čitanja, na primjer Slavoj Žižek, slovenački teoretičar kulture, politike i filma, je također posvetio i u svojim radovima i filmima pažnju i filmu Plavi somot. Tako da je to zanimljivo, pošto je zaista slovenačka kulturna scena savremena, uključujući i kinematografiju, ali i video, umetno, slikovnu, konceptualnu, dosta obeležena ovim probojem zapadnog uticaja i novim valom 80-ih godina. Zanimljivo je da se ovaj film vraća upravo tom periodu, tako da mislim da je on važan za Sloveniju, za njenu savremenu kulturu. Takođe, biće veoma atraktivan za našu publiku, budući da je David Lynch jedan od omiljenih filmskih autora i u našoj sredini.
I šta još možemo da kažemo o programu? Mnogo je filmova, ali šta bi ti preporučila, na šta bi bacila akcenat?
Pa ovako, meni su zanimljivi ovi kratkometražni igrani filmovi koji su veoma lepi i visoke produkcije, kao što su Selidba, Male ribe, Granice Damjana Kozola, koji je već jedna izrazita rediteljska zvezda, međunarodno nagrađivan reditelj. Od dugometražnih filmova imamo jednu lepezu filmova koji su ovako kulturološki, društveno interesantni. Ne padam na koleno Dušana Moraveca, koji će biti gost festivala, govori o, je jedna urnebesna dokumentarna komedija o slovenačkoj pop muzici i o trash kulturi muzičkoj, koja se negde prožima i sa ovim našim turbo i neofolkom. Malo različito od toga jeste film Nara Petrović Čovek, koji je zapravo jedan ekološki dokumentarac o čoveku koji je po zanimanju, kako se kaže, postao čovek i koji se bavi prirodom. Od igranih dugometražnih filmova imamo atraktivne filmove Put u raj Blaža Završnika, koji je delo jednog poetskog simbolizma, možemo reći, mladosti i oda mladosti i ljubavi. Zatim Mama Vlade Škafara, koja će takođe biti prikazana na autorskom festivalu, deo njegove trilogije Otac, devojka i hrast i Mama, koja se jezikom eksperimentalnog avangardnog dugometražnog filma, kombinacijom dakle igranog i dokumentarnog materijala na jednim nemuštim jezikom arhetipskim filmske komunikacije komunicira sa podsvešću i sa dubokim emocijama gledaoca. Takođe komedija Suza u režiji Marka Sosića, koja je jedan žestoka satira, pa i neka vrsta psihološkog horror filma koji se dešava u Trstu. Dakle, imamo veoma bogati program i verujem da će publika uživati u ovogodišnjim filmovima.
Dakle, Dani slovenačkog filma od 22. do 25. novembra u Beogradu, u Nišu, u Niškom kulturnom centru i Pančevu u bioskopu Apollo.
Osim na svečano otvaranje u 21 sat večeras, sve projekcije ostale su otvorene za publiku. Imamo slobodan ulaz, dakle uz Unmirkova 1. Festival će trajati do 25.11. u petak. Od pratećih programa danas je već u 12 časova započeo značajan panel na temu koprodukcije Slovenija, Srbija, iskustva i budućnost u organizaciji Srpskog i Slovenačkog filmskog centra i našeg festivala. Takođe i dva okrugla stola u sredu i četvrtak u 13 časova na temu Rat na filmu i mlade i film, na kojima će razgovarati filmski umetnici i stručnjaci, drugi eksperti, ali i publika i studenti su pozvani, mogu da prate ove programe. Prevodilačka radionica Snađi se u prevodu i svečano zatvaranje festivala u petak u 20 časova 25.11. u glavnom holu uz Unmirkove 1 uz koncert slovenačkog kantautora Petera Andreja sa takođe filmskom projekcijom filma Selidba, kratak film, i Mama Vlade Škafara u 21.
Bila je ovo Ivana Kronje. Ivana, hvala. Vidimo se na danima slovenačkog filma.
Hvala vama.
Ti si bila poslednja nada u življenju, ki me vrglo je od tla. Prišla si mimo, sveža vsa in mlada, in rekla ljubi in mladost bo spet prišla. Prišla si mimo in se nasmejala, tako pojo spomladi nam vodi. Daj smej se, smej, si mi dejala, in sem nasmehnil se ti skos solzi. We'll be right back. In mislil sem, mladost se je vrnila, ljubezni vonj prinesla je s seboj, a že življenja neizprosna sila, zavedno me ločila je s teboj. Bolest se dni pri meni spet vasuje, a tebe ni, da rekla bi, daj smej se smej, in tebe ni, in z mano je vse huje, o stokrat huje, kot kdajkoli prej.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone, Samuel Blazer, trombon, specijalni gost Lena Kovačević, Kolarčević.